Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la o nouă lecție din Biblie intitulată Alege viața. Nu este vorba despre acea campanie de siguranță rutieră cu îndemnul Alege viața. Expresia provine din străvechea Biblie și astăzi o analizăm în context. Mai întâi, mi-ar plăcea să conștientizăm faptul că nimeni dintre noi nu a cerut să fie în viață, nu-i așa? Nu am ales să fim aduși la existență, cum nu am ales nici locul și timpul când să ne naștem și cine să fie părinții noștri. La fel au stat lucrurile și cu primii oameni, Adam și Eva. Nici ei nu au ales să fie creați de Dumnezeu, mai mult decât a putut alege o frunză, o piatră sau un munte. Nici noi nu am ales să fim aduși la existență, ca ființe raționale libere, făcute după chipul lui Dumnezeu. Totuși, ce ne oferă Dumnezeu este alegerea de a continua să existăm. Îndemnul său este să alegem viața, nu moartea, adică să nu ne întoarcem la neantul din care am provenit la început. Despre cum putem face aceasta, discutăm astăzi pe Îndelete cu pastorii Florin Răduț și Bogdan Plătică. Le spun amândurora bun revenit în platoul Școlii Cuvântului.
Bine v-am regăsit!
Mă bucur să fim împreună, din nou să descoperim din tainele Scripturii.
O să citesc din Deuteronomul, capitolul 30, de la versetul al 19-lea. Este textul de bază. Spune Dumnezeu: iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău. Deci, cum alegem noi viața sau moartea? Prin alegerile noastre zilnice.
Practic, prin preocuparea pe care o avem față de bine. Binele sau viața este raportată la bine. Alegerile pe care le facem în preocuparea noastră spre bine au de-a face cu viața. Preocuparea spre rău sau nepreocuparea de bine aduce în cadrul nostru sau al vieții noastre lipsa acestei vieți. Îi spunea Dumnezeului Cain: dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Practic, pe scurt, alegerile care au de-a face cu viața sau care aduc viață sunt alegerile care au în centru preocuparea pentru binele, binele pe care Dumnezeu l-a hotărât, nu binele nostru relativ.
A doua opinie?
Sunt acele cuvinte deja celebre: ai grijă la gândurile tale că cele vor deveni cuvinte, ai grijă la cuvintele tale că ele vor influența până la urmă obiceiurile tale și ai grijă la obiceiurile tale pentru că ele îți vor forma caracterul. Iar caracterul până la urmă va da direcția veșnică spre bine sau spre rău. Îmi place să primim fiecare zi ca și cum ar fi o schița vieții noastre și în funcție de preocupările pe care le avem, până la urmă știm care este direcția pe care noi o urmăm. Steve Covey spune așa: obiceiurile seamănă cu o frânghie, în fiecare zi noi mai țesem și răsucim câte un fir și curând funia nu mai poate fi ruptă. De aceea, dacă ne raportăm doar la această idee, ne dăm seama că viața noastră este compusă de alegeri din fiecare zi și fie rămânem în zona de confort, adică să facem ceea ce știm să facem, fie alegem zona inertă în care nu mai facem nici ceea ce știam să facem, sau alegem zona provocatoare. Încercăm să facem ceea ce nu suntem obișnuiți să facem. Iar în fiecare zi noi primim 1440 de minute. Sunt până la urmă cadouri din partea lui Dumnezeu și noi nu trebuie să ne așteptăm ca într-o bună zi să fim buni, ci astăzi trebuie să alegem binele.
Vă citesc două texte, ambele sunt din Noul Testament, Romani 8:6, sunt foarte radicale aceste versete. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, spune Apostolul Pavel, iar Apostolul Ioan spune în 1 Ioan 5:12, cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Sunt două alegeri extreme și Mi-amintesc că atunci când predam, le spuneam elevilor că între două opțiuni ar fi preferabil să o aleagă pe a treia. De ce sunt doar două alegeri și ambele sunt extreme? Unde este zona de mijloc?
Unii ar vrea să elimine aceste două variante și să lase doar una. Sunt oameni care spun, asta e viața, aici e iadul, aici e raiul, fiecare trăiește cum poate și n-avem altă opțiune. Este cea mai falsă, da, e plăcută, e, da, pentru că are de-a face cu noi și ne place să deținem controlul, dar sunt false, pentru că cele două opțiuni pe care le avem, de ce sunt doar două și de ce nu poate să existe această zonă de gri? Când avem de ales între ceva și ceva, atunci poți să le combini. Da? De exemplu, dacă am un pahar cu apă și un pahar cu suc de mere, pot să le combin, da? Să fac ceva de mijloc. Atunci când vorbim despre viață și moarte, despre ascultare și neascultare, practic avem de a face între ceva și nimic.
Adică nu ne putem juca, asta înțeleg.
Nu, dar nu, numai că nu ne putem juca, dar nu avem cum să le combinăm să facem zona de mijloc, zona de gri. Pentru că nu avem ceva și ceva. Moartea nu este ceva, moartea este nimic. Cum să spun, lumina, să facem așa o comparație între lumină și întuneric. Lumina este un lucru fizic, o poți studia, o poți cerceta, vezi din ce e făcută, din câte elemente și așa mai departe. Întunericul îl poți diseca? Nu, practic întunericul este lipsa luminii. Întunericul este nimic. La fel și viața. Viața o poți discuta din punct de vedere biologic, din punct de vedere chimic, fizic și așa mai departe, din toate punctele de vedere. Moartea ce e? Moartea nu este ceva. Moartea este nimic. Este lipsa vieții. De aceea noi nu avem cum să facem o zonă din mijloc, din ceva și nimic. Doar dacă am fi avut...
Cred că
dacă...
am înțeles.
Ce este interesant că Biblia vorbește de zona gri, zona de mijloc. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 16 spune, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs de mâna mea.
Adică tot rău este.
Tot rău este, dar zona aceasta gri până la urmă e zona în care Satana lucrează cel mai mult la noi oamenii pentru ca să ne convingă că se poate trăi și acolo. Și ce înseamnă căldicel? Adică știi ceva despre Dumnezeu, știi ceva despre credință, despre religie, despre Biblie, dar cauți să aplici doar o parte și te mulțumesc că ești creștin, că nu ești ca alții, dar practic tu nu ești devotat lui Dumnezeu în totalitate. Și prin zona aceasta de gri sau, cum apare în Biblie, starea de căldicel, tu te păcălești singur și Satana este mulțumit. Avem în Biblie multe exemple de genul acesta, numai dacă ne gândim, de exemplu, la Iuda. Iuda era căldicel. Adică era între ucenici, era un privilegiu mare, dar din start îți dai seama că inima lui nu era predată lui Dumnezeu și aici a avut probleme. De aceea Dumnezeu vine cu lumina sau întunericul, Dumnezeu vine cu binele sau răul, cu dreptatea sau nedreptatea, pentru ca să înțelegem noi oamenii că nu trebuie să intrăm în jocul acesta al Satanei.
Deci este nevoie de discernământ. Cum putem să-l obținem? Cum putem să facem diferența între ce este bine și ce e rău?
Nu putem să facem bine la întâmplare. Sau poți să faci de câteva ori, dar nu ți iese mereu. Binele trebuie să fie o preocupare, adică discernământul se capătă atunci când cercetezi, când cauți, când ești preocupat să afli la ce să te raportezi. Și vă dați seama că, până la urmă, și Sfânta Scriptură ne spune, căutați pe Domnul, da? Căutați binele. În Amos, capitolul 5, este îndemnul acesta pe care Dumnezeu îl spune poporului, căutați binele ca să trăiți voi și copiii voștri. Practic, discernământul se caută doar atunci când înainte ai fost preocupat să găsești un lucru la care să te raportezi, un lucru în special binele. Da? Din nou vorbim despre preocuparea de a cerceta, de a căuta binele așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Abia atunci când îl găsești, abia atunci te poți raporta la el, abia atunci poți să vorbești despre discernământ pentru a ști ce să faci și ce să nu faci.
Trăim în vremuri în care este greu să fii înțelept și oamenii sunt puși în fața unor alegeri dramatice, vitale și trebuie să aibă această valoare a discernământului. Cum o obținem?
Cred că este important să știm care este reperul la care noi până la urmă ne raportăm. De exemplu, poate fi cultura și să gândim, toți fac la fel. Și atunci discernământul nostru este până la urmă reperat din perspectiva aceasta. Sau tradiția, din totdeauna am făcut așa. o altă perspectivă, rațiunea, e destul de logic. Și o altă variantă, să ne putem baza pe emoții. Din perspectiva creștină, consider că Biblia este reperul pe care noi trebuie să îl urmărim. Și dacă citim, vom vedea, de exemplu, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, că Pavel spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Adică îți dai seama, cuvântul lui Dumnezeu poate să te ajute să înțelegi care este voia cerului și care este, până la urmă, planul celui rău. În Psalmul 119, versetul 66, David spune, învață-mă să am înțelegere și pricepere. Pe lângă Biblie, vii la Dumnezeu, Doamne, n-am acest discernământ, nu-mi dau seama care este calea cea mai bună. Apoi, în Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacul acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. E nevoie de o schimbare a perspectivei, e nevoie până la urmă de transformarea aceea de care până la urmă Sfânta Scriptură vorbește. Și putem să ne gândim și la darul pe care l-am primit de la Dumnezeu, Duhul Sfânt, pentru că Domnul Hristos spunea, când va veni Mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul. Și eu rămân surprins cu persoane care n-au fost la școală, care l-au cunoscut pe Dumnezeu mai târziu, care au o vârstă destul de înaintată, au acel discernământ spiritual și te uiți și vezi o înțelepciune specială. De ce? Pentru că au relație cu Dumnezeu, pentru că au studiat Biblia, pentru că l-au invitat pe Duhul Sfânt să le conducă viața și fac niște alegeri foarte bune.
Domnul Hristos i-a spus tânărului bogat când l-a numit bun, de ce mă numești bun? Bun este unul singur. Cine? Dumnezeu. Și apoi spune despre sine în Ioan 14, eu sunt calea, adevărul. Da? Deci, practic, dacă vrem să avem discernământ, trebuie să căutăm autorul binelui, care este Dumnezeu și care este unul singur.
Citesc din Deuteronomul, capitolul 30, suntem tot în secțiunea Alege viața, de la versetul 10 înainte. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima și din tot sufletul tău, porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine, nu este în cer, ca să zici, cine se va sui pentru noi în cer și să ne aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare, ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc ca să iubești pe Domnul, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze. Întrebarea este cât de ușor sau cât de greu este să păzești poruncile Lui Dumnezeu. Și mi-ar plăcea să argumentați un răspuns pentru oamenii păcătoși de rând. E greu sau e ușor să împlinești legea asta? Că aici am înțeles că ar fi foarte ușor.
Dintr-un anumit punct de vedere, e greu. Dacă ne gândim la natura umană și la firea umană, de exemplu, pe copil nu îl învață nimeni să fie egoist. Copilul egoist de la sine. Mai târziu, prin educație, prin formare, încearcă să spună mulțumesc, să ajute și pe ceilalți. Noi când venim la Dumnezeu și descoperim principiile și așteptările divine, rămânem îngrosiți, așa cum, Doamne, să nu mai fac asta, să vorbesc frumos, să mă închin așa cum vrei Tu. De aceea consider că a te închina lui Dumnezeu și a respecta poruncile acestea ține până la urmă de elementul simplu, să-L lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața. Adică am rămas surprins ceea ce spune autoarea Ellen White, păcatul cel mai lipsit de speranță și cel mai incurabil este cel al mândriei, al îngâfării. Aceasta stă în calea oricărei creșteri. Adică dacă vii la Dumnezeu și spui, Doamne, eu mă descurc singur, pățești experiența lui Petru. Eu voi sta lângă tine, eu voi asculta. Și când Domnul Hristos înviază, îi pune acele întrebări și la final îmi place ce spune Petru. Doamne, Tu toate le știi. Adică își dă seama de neputința lui. Din perspectiva lui Dumnezeu, noi avem puterea lui la dispoziția noastră și putem, dacă avem motivația curată, adevărată iubirea de El, să respectăm poruncele. Dacă nu, vom putea doar pentru o anumită perioadă limitată.
Câteodată este greu, dar întotdeauna este ușor cu Dumnezeu, ar fi sinteza a ceea ce ai spus, am înțeles bine?
Da.
Bogdan, tu cum citești în Biblie? Cum este?
Înainte de a mă folosi de textul concludent pentru ceea ce am de gând să spun, aș vrea să încep cu faptul că la început e foarte greu. Adică pentru un om care nu este deprins. Pentru că noi vorbim acum despre un om matur. Da? Vorbim despre un om matur care își dorește să țină poruncile. E foarte greu la început. Mai ales că înseamnă o schimbare. Iar schimbarea este destul de greoaie. Orice schimbare este greoaie. Însă, în timp, lucrul acesta poate să devină foarte ușor. Aș vrea doar să mă folosesc de un exemplu. Dacă îi zici unui om care n-a mai alergat de 20 de ani, hai să alergi cu mine 5.000 de metri, fără oprire. Îți dai seama că e greu, aproape imposibil, poate să și moară dacă face prea mult efort așa, fără antrenament. Dar ia să iei un sportiv care în fiecare zi alergă nu 5.000, alergă 10.000, 15.000 de metri și să vezi că pentru ăla e atât de ușor. Care e diferența? De ce pentru unul e greu și pentru unul e ușor? Antrenamentul. E, la fel se întâmplă și cu viața de credință. Da, e greu. E adevărat că, bine, noi nu mai vorbim aici dacă o facem sau, cu Dumnezeu sau singuri. Pentru că fără mine, spune Domnul Hristos, nu puteți face nimic. Deci este imposibil fără Dumnezeu. Dar chiar și cu ajutorul lui Dumnezeu, la început este greu, pentru că este o luptă cu noi înșine, este o luptă cu apucăturile noastre și așa mai departe. Dar după ce birui azi, birui mâine și așa mai departe, te antrenezi, ajungi și sunt oameni care mai greu le este să facă rău decât bine.
Hai să rămânem.
Și acum să rămânem la textul biblic pe care îl scoate în evidență Pavel în Filipeni și spune pot totul, absolut totul, cât ar fi de greu, pot totul în cine? În Hristos, care mă întărește.
Adică, indiferent cât de greu ar fi la început, pe parcurs îți este din ce în ce mai
ușor. E garantat. E garantat.
Din ce în ce mai ușor.
E garantat.
Foarte frumos, e plin de speranță. Mergem în secțiunea a doua, pentru că am lămurit lucrurile. Secțiunea a doua este despre închinare. O să vă spun o curiozitate. Am văzut în Biblia Sinodală, în Biblia Bisericii Ortodoxe Române, că nu există cuvântul icoană, nici la singular, nici la plural. Și vă citesc un text din Vechiul Testament, din Deuteronomul 4, de la versetul 15, ediția Dumitru Cornilescu revizuită, spune așa, Dumnezeu, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. Deci, cui ne închinăm? Ce spune Biblia despre închinarea la icoane? Fie că sunt icoane, fie că sunt obiecte de artă, vestigii, rămășițe pământești.
Chiar din porunca lui Dumnezeu, porunca a doua, dacă ne gândim la versetele care au fost citite din Cartea Deuteronom, înțelegem că Dumnezeu n-a fost interesat ca poporul său să se folosească de astfel de obiecte. De ce? Pentru că era un pericol să te încrezi în lucrul acela vizibil și să pierzi din vedere pe Dumnezeul pe care nu-L vezi. Totuși, poporul a fost influențat de-a lungul timpului de poporul egiptean, de exemplu, pentru că Moise era plecat la Dumnezeu să primească legea și ei și-au făcut un vițel.
O statuie.
Adică au simțit nevoia de ceva vizibil. S-au raportat la egipteni și la ce văzuseră acolo. Au zis, noi avem un Dumnezeu, dar trebuie într-un fel să-L putem aranja în așa fel încât să fie ceva concret în viața noastră. În Isaia 40 apar două întrebări. Cu ce voi să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Întrebările acestea consideră că sunt retorice, pentru ca să-ți dai seama un Dumnezeu atotputernic, necuprinzător. Cum să-L limitezi la o icoană? Cum să-L limitezi la un chip făcut de un om. Dacă studiem cu atenție cartea Isaia, vom vedea că lemnul acela din care oamenii își fac icoane, o parte din el este folosit la foc. Și tu, la un moment dat, îl consideri un idol, îl consideri un Dumnezeu, pe baza la ce? Mai mult decât atât, în Noul Testament, noi vedem că Domnul Hristos spune că este nevoie să ne închinăm în duh și adevăr. Și nu se amintește de ceva vizibil. Iar dacă studiem în istoria creștinismului, vom vedea că până în secolul al IV-lea, părinții bisericești n-au încurajat închinarea la icoane. După secolul al IV-lea, când deja păgânismul era acceptat, apar personalități din vremea respectivă care sunt de acord să existe o icoană, să existe ceva vizibil. Studiind Biblia cu atenție, ne dăm seama că Dumnezeu a fugit de așa ceva și nu a vrut ca să fie limitat, ci din contră a dorit această închinare în duh și adevăr.
Ne închinăm la obiecte sau în fața unor obiecte care ne intermediază închinarea la Dumnezeu?
Am putea să ne rezumăm la un răspuns foarte scurt. Așa zice Domnul. Dumnezeu zice să nu ne închinăm. În mod normal nici n-ar mai trebui să mai discutăm lucrul acesta. Când Dumnezeu spune în porunca a doua să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini, să nu le slujești, punct. Da? Bine, Dumnezeu spune și care vor fi consecințele. Dar în mod normal, dacă am avea încredere în Dumnezeu, nici n-ar fi nevoie de mai multe comentarii. Dar Dumnezeu are milă de noi și ne mai spune câte ceva. Se coboară așa la mintea noastră și sunt aici implicate două chestiuni foarte sensibile. Prin închinarea la un idol, arăți lipsă de recunoștință față de Dumnezeul care ți-a dat viață. Și e normal ca Dumnezeu să fie deranjat de lucrul acesta, dar are de-a face cu caracterul tău. Adică nu e frumos, nu e moral ca atunci când cineva îți face un bine sau depinzi de cineva, tu să nu arăți recunoștință. Este greu de asociat cu umanitatea un astfel de comportament. Și al doilea lucru foarte sensibil are legătură cu semnificația închinării. Pentru că închinarea înseamnă predare, înseamnă capitulare, înseamnă atașament față de obiectul la care te închini. Vă dați seama cum ar suporta Dumnezeu să vadă creaturile sale cu toate capacitățile cu care au fost înzestrate să se atașeze, mai văd în zilele noastre, mă rog, persoane poate mai tinere care spun I love my phone, îmi iubesc telefon, I love my car, adică am ajuns să iubim orice mai puțin pe Dumnezeu.
Deci nu ne închinăm la obiecte. Hai să mergem pe următoarea treaptă. La oameni ne închinăm, la oameni vii, la oameni morți, la mumii, la moaște, la... Ce spune Biblia despre asta?
Dacă avem în atenție câteva versete din Biblie, în Fapte, capitolul 10, vom vedea care a fost reacția unui om pe care noi îl apreciem și care a avut un rol important în creștinism. În capitolul 10... citim versetul 25, este vorba de Petru, are întâlnirea aceea cu un sutaș roman, cineva care nu făcea parte din poporul Israel, și în versetul 25 se spune când era să intre Petru, Cornelul care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Și te surprinde. Petru care a predicat și au fost atâția oameni care s-au întors la Dumnezeu, Petru care a fost în preajma Domnului Hristos, Petru care a făcut atâtea mărturisiri celebre și a fost gata să-L descopere pe Domnul Hristos pe muntele Schimbării la față, el nu și-a rugat niciun merit, ci spune, eu sunt om ca și tine, să nu te închini. Iar în Apocalips, capitolul 19, mai descoperim o imagine cu ucenicul Ioan, care vrea să se închine și la o creatură, într-un fel, la cineva care nu este Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Cu alte cuvinte, nici îngerii nu acceptă lucrul acesta.
Iar adică în... ființele imaculate...
Superioare, pentru că Biblia spune, omul a fost creat un pic mai presus decât îngerii. Și consider că îngerul e la alt nivel. Dar nici îngerul nu acceptă, pentru că până la urmă el își recunoaște care este statutul, împreună slujitor.
Da, am putea să facem legătura ca să răspundem și la întrebarea, dar la sfinți te poți închina? Păi și ce persoană de pe pământul acesta e mai sfântă decât un înger? Și dacă îngerii nu primesc închinarea și nu sunt de acord,
Deci Dumnezeu este exclusivist, este gelos și nu acceptă să ne închinăm la nimic altceva și la nimeni altcineva decât să ne închinăm la El.
Relicvele au devenit foarte căutate în perioada Evului Mediu și s-a format o întreagă industrie. Iar de-a lungul anilor, omul a preferat să dea o sumă de bani să cumpere un obiect și nu să-și ia un timp pentru Dumnezeu.
Da, asta e o chestiune care se cunoaște. Dacă rămâne totuși vreo nedumerire și cineva este interesat, cineva dintre ascultători, acea persoană poate să îi se adreseze direct lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce au citit colegii mei din Sfânta Scriptură. Dumnezeu are un răspuns personal pe care poate să vi-l dea. Dați-mi voie să vă prezint și această publicație. Este o publicație intitulată Reperele Credinței și este o revistă în parteneriat cu Centrul Media Adventist și Editura Viață și Sănătate. Iar aici, în ultimul număr, acestea sunt numerele din anul acesta, 2021, în ultimul număr este o temă dedicată închinării. Puteți să cereți această revistă, probabil că fiecare pastor adventist din România va putea să vă ofere gratuit. Mergem mai departe în Apocalipsa, am văzut cum este cu închinarea. Mă interesează să știm despre acel episod, din viitor înțeleg că va fi, când alegerea între viață și moarte va fi foarte dureroasă. Și citez din Apocalipsa 13 și 14, tot pământul se mira după fiară, au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, au început să se închine fiarei, îi s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam și toți locuitorii pământului îi se vor închina. Apocalipsa 13, capitolul următor, Îngerul lui Dumnezeu spune: închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu și va fi chinuit în foc și în pucioasă. Dragilor, despre cine vorbește Scriptura astfel, despre ce puteri și dacă s-au întâmplat lucrurile acestea, s-au întâmplat sau sunt în viitor? Că înțeleg că e o chestiune de închinare.
Ambele versete scot acolo un cuvânt interesant, fiară. În primul verset spune că oamenii sau toată lumea, da, se va închina la fiară.
Asta e.
Iar în capitolul 14, în versetul pe care l-ai citit, Dumnezeu spune să nu vă închinați acelei fiare. Lumea se închină la fiară, în timp ce Dumnezeu spune să nu vă închinați acelei fiare. Practic, ca să identificăm puțin fiara aceasta, trebuie să înțelegem că este vorba de o putere. Da? Adică fiara este interfața diavolului, balaurului. Da? Este instrumentul prin care diavol va lucra. Și atunci e clar că este ceva puternic. Și pentru că e vorba de închinare, automat se mai adaugă un element. Când vorbim de închinare, vorbim de chestiuni spirituale, religioase și așa mai departe. Deci, practic, este o putere religioasă și dacă chiar ne permitem să spunem lucrul acesta, este vorba chiar de o biserică. Da? Biserica...
Biserica e creștină, presupun.
Lucrul acesta putem să-l detaliem. Însă, ca să mă rezum doar la câteva lucruri, pentru cei care vor să cerceteze mai mult, n-aș vrea să le dăm mură în gură, pentru că sunt niște chestiuni care merită cercetate și le vei înțelege abia după ce le cercetezi. Atunci când le spune cineva pur și simplu așa pe ecran, pot să pară niște aberații. Dar un lucru logic și un lucru clar, de început, dacă vreți, este clar. Este o putere religioasă. Și aș vrea deocamdată să mă limitez la
atât. E bună precizarea, adică trebuie să ne ferim de religie, nu? De religia falsă.
De religia falsă și până la urmă de acea credință care s-a depărtat de la principiile biblice, reperul concret. Apocalipsa 13 merită studiat cu atenție ca să înțelegem cu adevărat ce frumoasă e Biblia. Și studiind așa profețiile de aici, se vorbește până la urmă de acea fiară care a fost gata să primească rana de moarte. În versetul 3 se prezintă acest aspect și apoi în versetul 11 acea fiară a doua care avea două coarne. În mod normal trebuie să fie o anumită putere, cum zicea colegul, care a încurajat până la urmă cele două aspecte, un guvern fără rege și până la urmă o biserică fără papă. Și dacă mergem în istorie, vom vedea că se împlinește până la urmă profeția aceasta cu privire la o anumită țară care va fi folosită în cele din urmă de puterea religioasă. Pentru că chipul care apare aici în Apocalips, până la urmă înseamnă unitatea aceasta, căsătoria, dacă putem numi așa, între factorul religios și factorul politic.
Ceea ce și putere.
Exact, și cele două unite înseamnă în cele din urmă că oamenii vor fi obligați să facă ceva. Ceea ce Dumnezeu n-a vrut de la început să fie așa. Adam și Eva au fost creați și au primit libertatea să aleagă.
Tu ai adăugat și stratul acesta politic, guvernamental, la stratul religios. Deci va fi în viitor o putere religioasă contopită cu o putere statală, care va opera în, mai mult în toate națiunile, de fapt că Biblia spune că va fi activă și va influența toată lumea. Bun, asta e clar. Spuneți-mi, închinarea asta pe care o va pretinde de la toată lumea, va fi ceva fizic, va fi o plecăciune, va fi o ștanță, o ștampilă. Este ceva fizic sau cum gândiți aici? Văd că zâmbești, Bogdan, e un pic întrebarea mai grea, dar știți că lumea se teme să nu fie marcată, să nu fie însemnată. E o întreagă discuție aici. Cum anticipați?
Acum subiectul e complex și mi-aduc aminte când s-a vorbit de noile cărți de identitate, unii au zis nu ne facem așa ceva că primim semnul fiarei. Cred că la un moment dat nu trebuie să ne speriem de ceva vizibil, spun eu, pentru că se va avea în vedere hotărârea sau promovarea unor legi care se vină în contradicție cu legile lui Dumnezeu. Și atunci când vor veni în contradicție cu legile lui Dumnezeu, va trebui să fie trați la răspundere cei care nu respectă aceste legi. Și acum vorbim de partea vizibilă. Dar nu consider că nu ne facem carte de identitate.
Deci nu va fi un obiect, nu va fi o imagine.
Nu va fi un obiect, exact.
Ci va fi ceva mai periculos.
Va fi ceva mai periculos din punct de vedere. Pentru că ai amintit, domnule, ne vom pleca. Nici nu trebuie să faci gestul acesta fizic. Dar prin felul tău de a fi și modul tău cum te raportezi la viață, până la urmă la autoritatea civilă, va demonstra că ai lăsat la o parte poruncile lui Dumnezeu. Și reperul pentru noi cam acesta ar trebui să fie. Doamne, dacă accept ceea ce statul îmi cere, înseamnă că voi încălca porunca ta? Și dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că sunt pe un teren sensibil.
Bogdan, cum este cu imaginea aceasta puterii guvernamentale și religioase care va controla toată lumea? Cum gândești?
Mi-a plăcut o întâmplare pe care, nu mai știu, ori am auzit-o, ori am citit-o. O bătrânică, destul de în vârstă, cred că avea vreo 90 de ani, nu mai vedea, nu mai auzea bine și cu toate astea se tot ducea la biserică. Și a întrebat-o cineva, măi, mămăică, ce s-a vorbit azi la biserică? Și femeia a zis, mai că nu prea am înțeles, că nu mai aud. Păi și atunci, mama, de ce te căpățânești să te duci la biserică, dacă oricum nu mai vezi și nu mai auzi ce se întâmplă acolo? Și bătrâna a dat un răspuns genial, ca să vadă maică, să vadă lumea de partea cui sunt. Practic, bătălia închinării aici se dă, de partea cui ești. Și totul este la nivelul minții, nu la nivelul gestului. Bine, la un moment dat ele se transpun și în gesturi, și în fapte, și în vorbe, și în gânduri și așa mai departe. Dar totul pornește la nivelul minții. Și din nou ne raportăm la binele și la ceea ce ne cere Dumnezeu și lucrurile care intră în contradicție cu ceea ce spune Dumnezeu, cu legi false, cu religii false, cu cerințe false și chiar cu încercarea de a pune în fața oamenilor un Dumnezeu fals, pentru că spune că diavolul chiar se va transforma într-un înger de lumină, va încerca să ia chipul Domnului Iisus Hristos. Și aici nu mai vorbim de chestiuni fizice, de închinare, pur și simplu vorbim de partea cui ești, cât de bine cunoști adevărul și cât ești de dispus să plătești pentru a rămâne cu adevărul pe care ți l-a dat Dumnezeu.
Ne întoarcem la valoarea discernământului, să poți alege între bine și rău, între viață și moarte, când alegerea devine dureroasă, când trebuie să te închini fie lui Dumnezeu, fie puterii acestea. Simt că vrei să adaugi.
În Apocalips 12, că căbalaul cel vechi, șarpele, numit diavolul, acela care înșeală întreaga lume. Cuvântul acesta, înșelăciune sau înșelător, ar trebui să ne arate cine este cu adevărat satana. El va veni cu o lucrare de contrafacere. Va face tot posibilul ca omul care n-a studiat Biblia, care nu știe până la urmă care este cerința lui Dumnezeu, să fie păcălit. Și când te înșeală cineva, îți promite ceva de bine prima dată. Și mai târziu descoperi că ai ales ce nu trebuia. De aceea cred că fiecare în perioada aceasta când avem libertate, când putem să ne închinăm lui Dumnezeu, când putem să alegem, să știm precis ce reper avem în viață și cum ne raportăm la oferta divină. Și
vreau doar să mai adaug un singur lucru. O minciună repetată în timp devine adevăr. Ușor, ușor. De aia noi trebuie să fim foarte riguroși. Că unii zic, da, domnule, dar ce sunteți absurzi așa și cu adevărurile astea și cu legile acestea? Chiar așa? Da, nicio problemă. Putem să facem rabat de la ele cât un pic, cât un pic. Dar orice neadevăr repetat încet, încet, ajunge un adevăr, să fie considerat un adevăr. Că în realitate el tot minciună va fi.
Avem și o soluție practică, o soluție practică pentru dumneavoastră, cei care doriți să aveți această capacitate a discernământului final. Există acest catalog al voluntariatului în Biserica Adventistă în anul 2022. Vă invit să îl căutați la pastorii bisericilor adventiste și să îl deschideți. La pagina 157 este o listă de recomandări cu activități în care dumneavoastră vă puteți implica pentru a face o lume mai bună. Este nevoie să slujim semenilor noștri și această broșurică vă poate veni în sprijin, pentru că atunci când îi ajutăm pe ceilalți, ne ajutăm pe noi și câștigul este cel mai mare al nostru, dar suntem pe calea către Dumnezeu și ne va fi mai ușor să luăm acea decizie dureroasă în vremea pe care o așteptăm să o traversăm împreună cu Dumnezeu. Întorcându-mă la voi, știu că atunci când mergem în biserici găsim oameni care au trăit convertiri miraculoase și care ne mărturisesc faptul că au scăpat de droguri, de exemplu, foarte ușor. Ei spun, ei pretind că de fapt Dumnezeu le-a dat o putere specială și a fost foarte ușor să împlinească această poruncă de a nu consuma fie alcool, fie tutun, fie droguri. Și stai și te gândești, e adevărat sau nu e adevărat? Cum este aici? Adică ei spun că le-a fost foarte ușor. Sunt un exemplu?
Dumnezeu nu lucrează cu șabloane, iar ceea ce se prezintă poate să fie adevărat. Adică Dumnezeu are putere să schimbe o anumită persoană. Dar mi-aș dori ca acea persoană să conștientizeze că nu-i suficient lucrul acesta. Pentru că astăzi Dumnezeu te-a schimbat, te-a ajutat, poate are o lucrare specială pentru tine și vrea să te folosească, dar mâine satana va veni, va bate la ușă și chiar într-o carte citeam, când ispita bate la ușă, nu te duci să deschizi, că sigur până la urmă va încerca să te păcălească. E adevărat experiența aceasta, dar nu se întâmplă peste tot la fel.
Și nu e o garanție că va fi întotdeauna la fel, chiar în viața aceluiași credincios, da. Pentru că ei zic că n-am avut niciun pic de sevraj, m-am rugat, am luat această decizie cu Dumnezeu, din momentul acela n-am mai fumat, n-am mai băut alcool, n-am mai simțit nevoia de drogă, este ceva miraculos. Cum este, Bogdan?
Instrumentul prin care Dumnezeu lucrează astfel de minuni în noi este voința.
Da? Deci voința Dumnezeu, noastră.
Da, păi Dumnezeu ne-o dă. Deci este instrumentul pe care ne-l dă Dumnezeu și tot prin el Dumnezeu lucrează. Și acum aș vrea să dau un exemplu cu două persoane. Să zicem că sunt doi bărbați care pe la vârsta de 15-16 ani amândoi s-au apucat de fumat. Și acum au 40, 45, 50 de ani amândoi. Au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și vor să se lase de fumat. Unul se lasă a doua zi nu mai fumează, iar celălalt nu poate, iar cade, iar se lasă, iar le apucă. Ce se întâmplă? Amândoi sunt credincioși și nu e o problemă de credință. Amândoi vor să se lase de fumat. Și aș vrea să atrag atenția către telespectatorii noștri cât de important este instrumentul voinței, pentru că voința este ca un mușchi. Dacă este exersat în viața noastră, atunci când hotărăsc să fac ceva, îmi va fi mai ușor. Pentru că cele două persoane, cel care s-a lăsat repede, probabil că în viața lui a mai avut și alte tendințe sau a avut alte ispite. Să bea, de exemplu. Și a zis, domnule, nu vreau să beau. Sau a avut ispita să se drogheze și a zis, nu vreau să mă... Și a exercitat voința. A avut ocazia să fure și a zis, nu fur. Sau a avut ocazia să se implice și în alte păcate, în alte vicii. E, în momentul în care el, chiar dacă n-a avut o relație bună cu Dumnezeu, dar și-a exercitat voința aceasta, în momentul în care îl cunoaște pe Dumnezeu, fiind antrenat în impunerea voinței, atunci îi va fi foarte ușor să se lase la fumat sau de fumat sau de drog sau de viciul pe care îl are el. În schimb, cel care de-a lungul vieții, ori de câte ori a avut ocazia să mai facă și alte rele și le-a făcut, nu și-a exercitat voința, da? Pe lângă fumat s-a mai apucat și de băut, s-a mai apucat și de droguri, s-a mai apucat și de furat și alte lucruri, el neavând un exercițiu al voinței, atunci când vrea să se lase de fumat sau de droguri, chiar dacă Dumnezeu lucrează, chiar dacă e puterea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu le-a dat ambilor acea voință. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă că fiecare zi care trece și ne lăsăm purtați de instincte, ne va duce din ce în ce mai greu atunci când trebuie să ne exercităm voința pentru a ne disciplina viața și a ne forma obiceiuri bune.
Deci nu vă atrofiați mușchiul voinței.
Și de asta spun că se poate. Pentru unii se poate să renunțe repede la anumite vicii, pentru unii mai greu. Cu cât ai mai multe vicii, cu atât îți este mai greu să renunți.
Biblia spune că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Noi trebuie să încurajăm și pe aceia care nu au experiența pozitivă folosind până la urmă al voinței. Nu-i rău să apelezi la ajutoare, la ceva din familie, la niște specialiști, pentru că până la urmă, prin exercițiu, tu poți să reușești. Adică descoperim oameni care au avut vicii serioase, dar au fost gata să urmeze la un mic program. Dumnezeu se poate folosi și de semenii noștri pentru ca să ne ajute să scăpăm de acele dependențe nepotrivite.
Da, deci chiar aș vrea să întăresc, să nu fiu înțeles greșit. Nu spun că cel care se lasă mai greu este o cauză pierdută. Va putea și el, dar va avea de luptat mai mult.
Am o întrebare îndrăzneață pentru voi, dar vouă vă trebuie și mai mult curaj ca să răspundeți. Discutăm astăzi despre idolii moderni, persoane sau personalități față de care publicul simte o anumită venerație la propriu. Puteți să numiți un astfel de idol modern căruia oamenii se închină?
Putem să dăm anumite domenii, spun eu. Domeniul sportiv, de exemplu, sunt golgheterii. Sunt oameni aceia care au reușit să ajungă la performanță și descoperi copiii, tinerii, care îi venerează astfel de personalități. Din domeniul muzicii, din domeniul cinematografiei. Dar m-a surprins ceea ce am găsit într-o carte scrisă tot de autoarea Ellen White, în care se amintește: iubirea de bani, dorința de îmbogățire constituie lanțul de aur care îi leagă de Satana. Dar ce urmează e interesant. Renumele și onorurile lumei sunt idoli la care se închină alții. Și următoarele expresii și mai interesante: o viață egoistă și comodă și fuga de răspundere sunt idolii altora. Adică de multe ori considerăm că vedetele din lumea aceasta reprezintă idoli, dar comoditatea, faptul că nu te implici, faptul că nu faci nimic pentru semenii tăi, înseamnă până la urmă că tu te închini la propria persoană.
Bogdan?
Dacă Florin a acoperit latura asta de idoli formați din persoane și din obiecte, aș merge la o altă categorie de idoli, și anume idoli ai minții. Noi avem în mintea noastră idoli. Sunt periculoși și aceștia despre care a vorbit Florin. Însă, cred că idolii minții sunt ceva mai periculoși, pentru că acolo nu poate să umble Dumnezeu fără să ne ceară consimțământul. La ceilalți idoli, Dumnezeu poate să ne ia. Dacă ne facem idoli din cineva sau din ceva, poate să ni le ia Dumnezeu. Dar idolii minții nu... Și aș vrea să dau doar un exemplu, ca să nu pierdem foarte mult timp. Mi se pare unul dintre cei mai evidenți sau mai populari idol la care se închină lumea este idolul frică sau idolul fricii. Pur și simplu, oamenii nu mai pot să trăiască fără frică. Au devenit dependenți de frică. Dacă n-au motive să le fie frică, caută, cumva inventează să le fie frică. Și se manifestă într-un mod extraordinar de nociv pentru societate, pentru că frica aceasta în ce rezultă? În mânie, în ură, în invidie, în răzbunare. Noi avem impresia că dacă ieșim în stradă sau dăm din pumn, bă, noi suntem curajoși. Nu! Acesta este un semn al fricii. Cei care se răzbună nu sunt curajoși, ci sunt lași cei care se răzbună.
Foarte, doar am deschis un exemplu cu teama, devine psihoză. O doamnă are o sarcină nedorită și se gândește la un avort, nu are probleme medicale, dar este mai bine, socotește dumneavoastră, să renunțe la această viață micuță care a luat ființă. Ce sfat îi dați? Scurt, vă rog.
Alege viața, așa cum este titlul discuției noastre.
Alege viața ei, o viață mai bună sau viața...
Nu, alege viața copilului.
În ambele cazuri.
Da. Chiar dacă s-ar putea să fii elevă, să fii într-o situație în care tu nu ești pregătit pentru copil, pe termen mai lung vei avea o conștiință mai liniștită.
Alege viața. Mulțumesc, Bogdan.
Și dacă el a spus partea pozitivă, încerc să spun partea de negație. Să nu ucizi. Dacă el a spus alege viața, Dumnezeu spune clar, să nu ucizi. Și nu dă excepții. Cu excepția? Nu. Să nu ucizi. Avortul înseamnă a ucide. Pur și simplu nu este îngăduit de Dumnezeu sub nicio formă, în nicio excepție.
Vă mulțumesc frumos amândurora, ne întâlnim și data viitoare. Dumnezeu nu te forțează, ai înaintea ta două căi, viața și moartea. Dreptul tău este să faci o alegere. Am văzut motivele cele mai bune pentru care calea vieții reprezintă alegerea corectă și te îndemn să faci această alegere. Apelul meu este solemn. Martorii prezenți la înțelegerea dintre Dumnezeu și poporul evreu există și astăzi. Cerul acesta de toamnă târzie, pământul lovit de pandemie, sunt martori cosmici care arată că soarta lumii întregi este în joc. Aici, la Școala Cuvântului, am dorit să-i facem pe cei care ne urmăresc să gândească, să înțeleagă mai bine Biblia, dar am dorit și să iei o decizie. De aceea închei cu o parafrazare a mesajului studiat astăzi. Privește, spune Biblia, astăzi îți prezint viața și binele în opoziție cu moartea și răul. Îți poruncesc să-L iubești pe Dumnezeul tău, să trăiești conform cerințelor Lui și să-I respecti poruncile, deciziile și legile. Atunci vei trăi și Dumnezeul tău te va binecuvânta în locul unde trăiești. Dar dacă inima ta se va schimba și nu vei mai asculta, dacă vei devia de la comportamentul corect, închinându-te la altcineva sau la altceva, te anunț astăzi că vei fi distrus și nu vei trăi multe zile. Chem astăzi cerul și pământul ca martori în cazul tău. Ei vor confirma că ți-am prezentat viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Îți sugerez să alegi viața. Fă această alegere iubindu-L pe Dumnezeul tău, ascultând ce îți spune vocea Lui și atașându-te de El. Să știi că acest fapt va determina viața ta și lungimea zilelor ei. Ia o decizie, alege viața, pentru că cel mai fericit stil de viață este cu Dumnezeu. La revedere!